Maja, spet na kanalu, alejte, za začetek veliko je bilo govora o tej komunikaciji z doživljcem oziroma preiskovalnim sodnikom, pa kakšna je bila njegova odločitev. Pa recimo včeraj Barbara Brezigar v pismu premijerju piše, da mora ministra Zalarja skrbeti, zakaj so bila dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec nepopolno in nepravočasno obveščena, da nista mogla sprejeti odločitev udeležbi na ogledu. Ali Barbara Brezigar to stvar politizira ali zavaja premijerja?
Poglejte, podajam mnenje o takšni trditvi z moje strani, ob bi bila neprimerna na tem mestu. Jaz lahko govorim samo o strokovnih argumentih obveščanja, ki so bili tudi navedeni v predhodnosti. Več o tem lahko tudi pojasni sam vodja sektora kriminalistične policije. Podarjam še enkrat, in če se vezete na tudi na tiste dodatne informacije, ki sem jih posredoval, policija je obvestila preiskovalnega sodnika. Kako je bilo? Še enkrat povedam, vsa ta komunikacija je dokumentirana. Preiskovalni sodnik je jasno povedal, da prepušča ogled policiji. Če pa izhajamo iz posledic, na kraju je bilo truplo. Odločitev preiskovalnega sodnika ne nazadnje, to je prepuščeno na njemu, ali prevzame v tem primeru ogled ali ne, je stvar, za katero policija ne more posredovati svojega mnenja. Če bi želeli, mogoče samo še dopolnito, če bi želeli v policiji, ampak to pomeni, še enkrat podarjam, mislim, da sem že to povedal na ta drugi tiskovni konferenci, prikrit sledove, prikrit okoliščine dejstva, potem verjetno tistega, kar je zapisano o zapisniku ogledu in ostalo in kar je bilo najdeno na kraju, tega ne bi bilo zapisano. Vse, kar je policija naredila od prvega trenutka, od obvestila o dogodku naprej, je dokumentirano. Če želiš, nekaj mogo čepraviti.
Gospod Celac, izvolite.
Ja, vseeno bi vprašal še en, če poznate dogovor predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani na to zadevo. Da bi se preiskovalni sodnik vse kako udeležil pogleda, če bi izvedel za tisti predmet, direktno poznati, kaj je bilo tako posredovanje.
Poglejte, vrnem se na začetek, kaj bi bilo, če bi bilo. In govorimo o 300 kaznivih dejanjih, kaznivega dejanja mučenja živali, predlagam, da postavite vprašanje uradno, v kolikih primerih kaznivega dejanja mučenja živali sta preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec opravila ogled, oziroma prevzela ogled.
Gospod Požar, izvolite.
Na to temo samo še eno vprašanje, ste že videli, kdaj spolno zlorabo, oziroma primer spolne zlorabe psov?
Ne, tega primera v preteklosti še ne beležim.
Torej, govorimo o svojevrstnem mučenju živali, mene zanima, konkretno, torej, ni bilo najdenih tam na mestu, torej, samo cela serija kondomov in seveda nekaj torej, spolnih pomočki, ampak na to je namigovalo, torej, tudi črevesje, ki je bilo, torej, izven samega psa, torej, tudi to je bilo eden izmed sumov, torej, da je šlo za spolno zlorabo.
Lete, o podrobnosti in o specifikah predmetov, ki so bila najdena na kraju, na tem mestu ne moremo govoriti. Poročilo, ki smo predali tožilstvo, ga tožilstvo še preučuje in o teh podrobnostih ne moremo podajati komentarje.
Ampak kdaj pa ste prvi krat razumeli, da gre za spolno zlorabo, glede na to, da so bili neradni samo moški, ampak da je bilo nekaj očitno in podobno, torej tudi z organi psov.
Lahko jaz, gledajte, tako kot sem povedal, na začetku, na samem ogledu kraja kaznivega dejanja, mi lahko govorimo samo o indicih, da se bi tam lahko dogajalo kaj nenavadnega. Dobesedno tako bom rekel. Šele, ko smo prejeli prvo poročilo od Nacionalnega veterinarskega inštituta, je bilo v njem zapisano, da so določene poškodbe tudi na ostalih delih telesa psov. Zato smo mi poslali dva dopisa na ta inštitut in postavili določena vprašanja. Od njih nismo dobili jasnega odgovora, ali so te posledice, ali so te poškodbe posledica morebitne zlorabe. Navedli so vrsto vzrokov, zaradi iz katerih bi lahko prišlo do teh poškodb, vendar se niso opredelili, da so te poškodbe posledica spolne zlorabe. Lahko bi bile ali pa tudi ne. Pri tem smo stali še vedno po razlogih za sum, nismo pa z njihovim poročilom in z njihovim ugotovitvam prišli korak naprej do utemeljenega suma. V tem je bistvena razlika.
Ampak ko ste dobili te indice, torej ste se zanili vsaj s temi indici, torej preiskovalnega sodnika?
Ja, se smo potem nadaljevanju obveščali tako tožilca, ki je prevzel usmerjanje in je potem tožilec v bistvu usmerjal naše delo v nadaljevanju. Tako da v nadaljevanju so bili vsi pristojni v tem obveščanju, seveda.
Ampak tukaj le torej preiskovalni sodnik odgovarja, da ob 21. uri in 50 minut, ko vas je popital po telefonu, torej teh indicov ni dobil oziroma da s tem ni bil seznanjen.
Takrat je bil seznanjen o tistih okoliščinah, ki so bili takrat znane. A ne? Kot vedno, še vedno govorim, da so bili takrat indici. Ni bilo razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Če bi mi takrat lahko povezali, da so te predmeti lahko povezali s poškodbami psov, potem bi ga o tem tudi obvestili. Vendar takrat o tem nismo mogli govoriti. O tem smo lahko govorili še takrat, ko smo imeli prvo poročilo Nacionalnega veterinarskega inštituta. To so dejstva.
Pred tem ste pa rekli, torej, da indice ste vendarle že imeli, torej, ko ste opravili samo gled dogodka.
Ampak indic še ni razlog za sum.
Mogoče samo eno dopolnitev ali pa kot odgovor ali vprašanje. Ne? Tudi v primeru, recimo prihoda preiskovalnega sodnika, vsa kriminalistično-tehnična pravila izvaja kriminalistična policija, kriminalistični tehnik in kriminalisti. In v tem primeru je kriminalistična policija zagotovila zavarovanje vseh sledov, tudi za morebitno kasnejšo dokazovanje ostalih kaznivih dejanj. In to je tisti najbolj pomemben segment. Ne gre za prikrivanje, mogoče, ne gre za prikrivanje nobenih okoličin ali pa dejstev, ki so bila ugotovljena na kraju samega dogodka.
Gospod Požar, izvolite.
Tudi veterinarski inšpektor, ki je jasno, torej, da ne izključuje, torej, da sem uzna, da gre za spolno zlorabo glede na kraj dogodka, ki pa je torej tudi sam videl.
Ne, jaz smo celo popravo. Mi smo ga napotili na to, da indici kažejo na to, da bi lahko bilo kaj narobe.
Gospod Požar, izvolite.
Zdaj ste rekli, da ste pa tudi vsi ministri poskazali za temi pravilih, da bo prijala. Med njima so ta vaša obvestila, policijsko obvestila ministrici, a so to zaupne narave? In če so zaupne narave, kako tomačite dejstvo, da je ona to povedala, da so to civilni osebi, se pravi, da bi jo posredici? To je ena stvar. Druga stvar, me zanima, kako ali zdaj v tej zvezi potekajo še kakšne druge predstave, si bo zvajala, da nevaja, da se neče vrati na bolj vrstiko. Imam pa še eno vprašanje, zdaj po točko razlo, pa nema, da se stavi, da bo nekaj
postavljeno. Vela. Hvala lepa za vprašanje, kar se nanaša na obveščanje ministrice. Obvestila nimajo zaupne narave. Tudi v tem primeru je šlo zgolj za splošno obvestilo o tem, ki je bilo predhodno posredovano tudi strani OKC, generalne policijske uprave, ne strani policijske uprave Ljubljana, o tem, kaj se je zgodilo. Da je na kraju na Oražnoj ulici prišlo do napada in da je pri tem poškodbam, ki so bile, podlegal moški. Gre za obveščanje ministrice in državnega sekretarja. Praviloma dvakrat dnevno, zjutraj ali zvečer, ravno na podlagi teh obveznih usmeritev in navodil, poteka obveščanje o tem. Kako je potekalo obveščanje naprej in koga ministrica se obvešča, pogledajte, to je vprašanje, na katerega pač jaz nisem pristojen, da odgovorim. Mogoče samo še dopolnitev, ki sem jo zaznal tudi v medijih, a ne zakaj generalni direktor je obvestil ministrico prednji obvestil preiskovalnega sodnika. Generalni direktor slovenske policije ne obvešča preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Zato so pristojni tisti na policijski upravi, ki vodijo celotno zadevo. Kar se tiče pa zlorabe položaja, predhodno je že gospod Vanko menil, sektor kemistične policije policijske uprave vodi predkazenski postopek, ki ga usmerja okrožno državno tožilstvo, ravno v smeri tudi preverjanja suma zlorabe položaja. In ko bomo ta del predkazenskega postopka zaključili, bomo posredovali tudi javnosti ugotovitve, ali so bili ti sumi potrjeni ali uvrženi. Večina te dokumentacije je pa bila že v tem delu že pridobljena.
Ali dovoljiti delavec policije, so poslužbeni policije, ocenjujete, da bo javnost v vsem tem, da se kandidat prijela temu vašemu poročilu?
Poglejte.
Ja, okay. Be, naslov je, da se pišete malo. Tako zanima me, ali mislite, da bo javnost temu poročilu prijela?
Poglejte, sam ne nazadnje po 26 letih dela in tudi nazadnje bil 10 let kriminalist na področju krvnih deliktov, ker sem se pogosto ukvarjal tudi s podobnimi primeri ali pa takšnimi drugačnimi zadevami. Jaz mislim, da glede na to, kaj vse v javnosti je bilo objavljeno, kakšne teorije zarot, sem osebno zelo skeptičen, kako bo javnost sprejela. Jaz pričakujem samo tisto, da vsaj upam, da lahko resnico, o kateri danes govorimo, imamo možnost, da je predstavimo slovenski javnosti. zarota, ki bi lahko bila v tem primeru, verjemite, bi imela takšne razsežnosti, v kateri bi moralo sodelovati vsaj, ne vem, od 50 do 100 ljudi, od tistega na zadnjega policista do pohiji, od vseh šefov in ostalo. Ni šlo za nikakršno usmerjanje strani vodstva slovenske policije, kaj se sme in kaj se ne sme. Nikako ne. Stroka je bila tista, ki je vodila celotno zadevo.
Zakaj ste pa dopustili, da so zbili posnetki dogajanja,
Bo gospod Jabl to odgovoril, ja.
Glejte, v neposredni okolici kraja, kjer se je to dogajalo, ni kamer javne razsvetljave. Za daljno okolico pa mi tega niti nismo preverjali. In ta podatek, da je karkoli zgilno, ne, to je pač podatek, ki ga imate vi, ne?
Ne, to je podatek, ki to je v javnosti.
Ja, ja. Točno, kroži v javnosti, ampak ta podatek je samo v javnosti in nima nobene realne osnove. Mi smo preverili samo, če se kamere nahajajo v neposrednji okolici in neposrednji okolici kraja dogodka se ne nahajajo. Kaj je pa v širši okolici, pa mi niti preverili nismo. Tako da... Bližnja okolica, bližnja križišča.
Poglejte, na podlagi našega poročila, oziroma poročila, ki ga je posredovala policijska uprava o vseh dosedanjih ugotovitvah, okolikor bo tožilstvo, pač, ki ima to možnost, zahtevalo od policije še izvedbo nadaljnih nalog in opravil, bo to tudi storila policija.
No, kot sem povedal uvodoma, kaj je pač bilo vprašanje, če bo zdaj javnost verjela temu poročilu. Popolnoma vsaka navedba, ki se nahaja v poročilu, je podprta z konkretnimi dokazi ali pa izpovedbami oseb, ki so vsak trenutek preverljive na vseh nivojih. Nam je pa kristalno jasno, da javnost neposredno, javnost pod javnost pogleda v to poročilo, ne bo dobila, lahko pa te okoliščine oziroma njihovo verodostojnost potrdi tisti, ki s poročilom razpolaga.
Izvolite, nam potrebala prišla dnevne. Ali lahko poveste, v kateri uri na dan dogodka je natančno so policisti pri psihofazi pri nenavadne poškodbe? In kakšen je danes razplet zgodbe? Vsi niso bili umamljeni, ali so bili spolno zlorabljeni ali ne, je odgovor da in ne. In če so bili, potem jih je zlorabno spokojni. Je to povzetek vaše vrtozadeva.
Ja, to, kar ste vi povedala, so nekateri že odgovor, nekaj odgovorov na vprašanje, nekaj pa vprašanje. Jaz sem povedal, da v sklopu ogleda so policisti zaznali določene predmete na kraju, ampak ne na kraju, kjer se je to dejanje dejansko zgodilo. Jaz sem posebej podaril, da se to dejanje zgodilo zunaj. Naknadno, ko so osebo prenesli v prostor, se pravi v garažo, pa so tam našli tudi določene predmete. In to jim je v bistvu bil razlog za neke indice, kot sem že prej rekel, da bi lahko bilo tudi kaj narobe. Na to so opozorili tudi veterinarskega inšpektorja, kateri je za to odredil tudi na nadaljnje
vajanje. Kako je razlog, da bi obvestili tudi preiskovalce?
Lejte, vse je bil obveščen.
Ampak ni bilo vsem predmetom tega povedali.
Poglejte, nismo govorili takrat še o razlogih za sum, zgolj o indicih. Še enkrat podarjam, o razlogih za sum smo mi lahko govorili šele 11. 2., ko smo dobili poročilo, da so določene posledice na telesih psov. Mi ne moramo prejudicirati, da se je nekaj zgodilo, dokler nimamo mnenja strokovnega organa. Ne morem. In v nobenem primeru ne delamo drugače.
Pa Koren, nisem bila še dobra. Kaj je zdaj s tem? Zorabo je bila,
Jaz mislim, da sem to povedal vsaj trikrat, ne, že danes, ne, da glede na mnenja, ki smo jih dobili, pristojni inštitut mnenje je napisal tako, da ne more niti potrditi, niti ovreč tega, da so bile storjene zlorabe s predmetom, kateri bi najden na kraju. In na podlagi tega mi nismo prišli dalje kot od razloga za sum. Se pravi, utemeljiti suma nismo mogli. Sum bi utemeljili, če bi nam veterinarski inštitut v tem svojem mnenju napisal, da so bili s tem predmetom povzročene poškodbe. Takrat bi pa lahko govorili o utemeljenem sumu.
Pa so v tem poročilu potem takam govorili na ključno vprašanje, kar pomeni, torej, je šlo za mehansko poškodbo ali je bila bolezen. Torej, možno si, da samo dve, mehanska poškodba ali bolezen.
Ne, niso odgovorili to, zdaj že četrtič odgovarjam, navedli so več možnosti, več možnih vzrokov, zakaj bi lahko do teh poškodb prišlo. 6 možnih vzrokov so napisali v svojem mnenju.
Kaj pa inštitut za sodno medicino?
Nisem slišal.
Inštitut za sodno medicino, njihove ugotovitve?
To so ugotovitve Nacionalnega veterinarskega inštituta.
gospa Koren.
Ja. Za gospoda Jakov, najprej prosim, če lahko te šest razlogov naštejete, pa za gospoda Boška vprašanje. Ali je UVZ dobil prošnjo za varovanje ministrice Kresalove v tujini pred 3.2. ob 18. uri, ko ste obvestili o tem dogodku, ali potem? Naslednje vprašanje, kdaj so obvestili vas o dogodku na Ražmovi in pa kdo je ministrico obvestil, državnega sekretarja, vi ali prvo?
Kaj se tiče samega poteka varovanja strani urada za varnost in zaščito, pogledajte, vam trenutno zelo ne moram odgovoriti, ker tudi nisem seznanjen z temi okoličinami, se pravi časovnega kronologije samih ukrepov, da vam predlagam, da naslovite vprašanje in bomo odgovorili o tem zadevi. Prosim? Pogledajte, če ste bili tak odgovor, potem ga jaz tudi v dodatnem smislu ne mislim in ne morem dopolnjevati. Naslednja zadeva, kar se tiče obveščanja. Mene je obvestil OKC GPU. V teh primerih, mislim, je bila časovna, zdaj je bila ura, tam nekje tudi med 17.30 in 18. uro. In kada gre za izredne dogodke, podobno kot primere državnega sekretarja in ministrice, sem obveščen preko SMS-a. In istočasno, se pravi, potem SMS-om, da je se zgodil dogodek na Oražnovi, je bila obveščena ministrica za notranje zadeve in državni sekretar z moje strani.
Glejte, jaz sem tudi vseh šestih ne bom naštel, ker poročila tukaj nimam, ne? Vam bom pa povedal samo nekaj, kar se jim spomnim. Ne? In nikjer ni govora o kakšnih hudih mehanskih poškodbah, ne? Govori se o odstopanjih, ki so lahko posledice vnetja, odpovedi cirkulacije zaradi pogina, uporabe sredstev za omamljanje, eutanazije in posledica šoka in strela. Podobni razlogi so bili navedeni.
Kaj je ugotovil inštitut za zdravstveno
varstvo? To sem pa tudi že povedal, pa gospod je vprašal, ne? To so pa rezultati zvezi morbitnih toksikoloških preiskav psov in smo tudi povedali, ne, da ni bilo drugih sredstev najdenih pri dveh vseh razen tistih za omamljanje, pri enem psu, ki je bil streljen, pa ne. To so rezultati SMA. Tudi to smo že povedali.
Izvolite, zdaj naprej vprašanje.
Je zdaj, jaz nisem dobro razumela, ko ste na začetku rekli, da so to izsledki delne preiskave. Potem je bilo še nekaj, da če bo tožilstvo zahtevalo, boste še opravljali. Torej, a je to zdaj končana preiskava ali ste nadaljevali?
Ja, hvala lepa. Kar se tiče tega dela preiskave, je za policijo, za policijsko pravo zaključena zgodba. Razen v primeru, če bo tožilstvo od policije zahtevalo izvedbo še kakršnih dodatnih ukrepov. Medtem ko drug del zgodbe, ki se našel na vprašanje gospoda Požarja, v smislu preverjanja suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaje oziroma preverjanje postopka vrnitve Bulmastifo, pa se aktivnosti izvaja.
Torej, glede zlorabe vse, pa ne bomo nikoli gledali.
Poglejte, upoštevati treba tukaj eno stvar, ne nazadnje, kakorkoli obračamo. Izhajajoč iz varstva osebnih oziroma podatkov, dostojanstva pa ostali stvari, se mi zdi zelo neprimerno, predvsem zaradi sorodnikov, da bo gospod Japl tule razlagal vse sočne podrobnosti iz vseh teh mnenj. Vsa ta mnenja, analize Inštituta za sodno medicino, Petrinjanskega inštituta, so priložena poročilo, ki je bilo posredovano na okrožno državno tožilstvo. Vse. Vključno z ugotovitvami ogleda, zapisnikom ogledo, albuma fotografije. In to nas morate razumeti. Se upravičujem, ja.
Mene to nekaj drugega skrbi. Jaz se skrbi, da se vračamo na eno isto vprašanje, ampak ali se vi, skratka, je policija znanstvenikom na veterinarskem inštitutu postavila vprašanje, kakšne poškodbe bi pa morale biti, da bi oni lahko z zagotovostjo trdili, da so bili psi spolno zlorabljeni? Ker to, kar nam ne bi govorite, za tega jasnega odgovora, ne? Če se ponovi kaj takega, ja. Tudi ne bomo dobili, to je problema. Ne?
Poglejte, mogoče samo pojasnito celotne zadeve. Pojasnjevanje samih ugotovitev veterinarskih inštitutov ne nazadnje bi lahko samo pristojnost tistega, ki je to naredil. Ampak jaz sem pripričan, lahko kolega potrdi, da so tisti, ki so upravljali delo na veterinarskem inštitutu, opravljali to delo korektno in za polno mero odgovornosti. In lahko so naredili tisto, kar lahko največ naredijo. Ne nazadnje končni fazi, če se vrnemo zopet k tistemu, da lahko tožilstvo tudi od, ne samo od policije, tudi od ostalih zadeva, kakšno izvedeniško mnenje, če oceni, da bo za to potrebno.
Ampak,
V smislu potrjevanja teh domnev, o katerih govorimo.
Problem ne stivimo pri znanstvenikih. Tudi, če obstaja ni cela nič, nič ena možnosti, da se to ni zgodilo, bodo rekli in zagotovostjo ne moremo trditi. Tu se bolj pojavi.
No, lejte, če lahko jaz to malenkost pokomentiram. V vseh odejanih izvedenških mnen, zahtevah strokovnih mnen, vedno postavimo vprašanja, ki so nujno potrebna za razjasnitev okoliščin. Utemljevali razloga za sum, krivni odnos osumljenca do nastale posledice in vse ostalo. V specifične stroke, ki jih zagotovo obvladujejo te institucije, na katere smo naslovili vprašanja, v njihovo stroko pa policija z svojimi mnenji težko posega. Za nas je pomembno, da postavimo prava vprašanja, ki jih usmerijo v pravo smer. V mnenje strokovnjakov pa ni v naši domeni, da bi jih interpretirali po svoje, ker so egzaktna.
Tisto, kar je pa mogoče zelo pomembno, a pa vse tiste osnovne smernice, v katere smeri so šli tudi kolegi kriminalisti na policijski upravi Ljubljana, je pa to prvič, da dobimo odgovor, ali bi lahko v danem primeru šlo za sum storitve kaznivega dejanja, se pravi z elementi nasilja, sum kaznivega dejanja umora ali uboja. Ne. Ali bi lahko šlo za ostale kazniva dejanja? In gospod Japl pojasnil, mislim, nekaj dobro. Tudi, če bi šlo za ostala kazniva dejanja, kaj v primeru, če bi bile prisotne tretje osebe? Preiskava se je zelo intenzivno smerila tudi v to možnost, se pravi, da so preverjali možno prisotnost tretjih oseb. In na podlagi vseh ugotovitev, predvsem do teh analiz Inštituta za sodno medicino in ostalih stvari, okoličin, izbirane obvestil, zaenkrat nesporno kaže na to, da tretjih oseb na kraju ni bilo. To je tisto ključno, kar je za nas kot strokovnjake z področja kriminalistične stroke. Ampak še enkrat, prosim, na podlagi vseh teh ugotovitev tako, vsa, mogoče se še zadnji snutu vam recimo eno stvar namenil, okolikor kdolkol razpolaga s kakršnokol informacijo, ki bi lahko tudi in jo bo policija prevela. Verjemite mi, policija bo to informacijo prevela. Ampak vse ugotovite, ki niso podkrepljene samo z izjavami prič, ampak tudi z materialnimi sledovi, kaže na to, da na kraju tretje osebe ni bilo.
A ste se vi o tem vprašanju pogovarjali sestro, kako ona je ta sumljavna?
Osebno jaz se nisem zdobeno pogovarjal te zadevi, to je edino, če bo kolega Japla.
Lejte, vsak sum, to sem že omenjal v prvem delu, mora biti konkretno izražen. Neke splošne domneve ali pa govorice, ki niso preverljive, jih policija preprosto relevantno ne more preveriti. Tisto, kar ste omenili, da še tisto pokomentiram, če smo zaenkrat zaključili z tem izključevanjem tretjih oseb. Mi se globoko zavedamo, da ogled kraja pomeni enkratno neponovljeno procesno dejanje. In ravno zaradi tega smo v sklopu ogleda zavarovali prav vse, kar je bilo mogoče zavarovati. Prav vse je bilo preiskano v Centru za forenzične preiskave v smislu ugotavljanja kakšnega drugega DNK-ja ali pa kakšnih drugih sledi in je bila prisotnost tretjih oseb z gotovostjo izključena.
Gospa Turk, izvolite.
Mene zanima, torej koliko je osumljenih zlorabe položaja in koliko ste jih že zaslišali oziroma osumljenih porobili na pogovor.
Zadeva je v predkazenskem postopku, poteka na podlagi usmerjanja okrožnega državnega tožilstva in zaradi tega izjav v tem postopku ne moremo dajati, dokler ne bo končan.
Lahko pa še vprašam, torej, dali ste na Inštitut za sodno medicino torej, na analizo samo spolnih pripomočev, torej drugih sledi ne, gre za mikrosledi, za katere torej značilno, da jih lahko uporabimo samo enkrat, večkrat pa ne. Znamen torej tudi, da na sodnih linijih največkrat vaši dokazi, če jih sami preverjate, ne pride upoštevo, seveda, kar je treba za to imeti analizo sodnega inštituta. Mene zanima, torej, zakaj je takšna odločitev, zakaj minister na drugače, oziroma tudi vse druge mikrosledi postavili na Inštitut za sodno medicino.
No, kam pošiljamo te zavarovane sledi, ne? Je še vedno odvisno od specifik preiskav. Tisto, kar navajate, kar je vam znano, da naše preiskave v okviru Centra za forenzične preiskave niso relevantne. to moram negirati, ker če spremljate sodne postopke, se njihova mnenja v celoti upoštevajo. Če pa se pojavi dvom v relevantnost teh preiskav, pa se brez težav določi drug izvedenec, ki poda drugo mnenje. Zdaj zopet sklepate, da v večini primerov to ni mogoče, vsi preiskani materiali se zavarjuje in so sposobni za dodatne preiskave. No, potem pa vprašajte njih.
Katera oseba naloga se je obvestila o tragediji? Najprej vaše vprašanje, potem bomo pa na vaše odgovorili.
Vam podložmira 24.com. Mene sem konkretno nekaj zanima, ko je policija prišla na kraj dogodka, ste rekli, da je žrtev zunaj. Je žrtev vsem, je še kazala znake življenja, je bila popolnoma gola. Mi lahko samo to opišete, kaj so policijski takrat videli.
Odgovoril bom samo delno. Oseba je še kazala znake življenja. Tudi prej sem že povedal, da je bil razlog, zakaj so policisti osebo dali na blazino in jo prenesli v garažo, ravno ta, da so jo zavarovali pred nadaljnjim napadom psov in da so jo osebi nudili prvo pomoč. Takoj v tistem trenutku, neposredno zatem, ko so to storili, so na kraj prišli tudi že reševalci in so potem oni naprej izvali te naloge.
Po vaše vprašanje.
To je obvestil o kakšni policiji? O imenih tukaj ne govorim.
Še kakšno vprašanje? Smo še koga izpustili?
Mogoče samo rekli ste, da ste pregledali vse, torej ste pregledali tudi hišo. Ste iskali ne mogoče kakšne video materiale?
Pregledali smo celotno območje in preverili, kje bi lahko še nastali sledovi, ki so povezani z omenjenim dogodkom. Pregledana je bila tudi notranjost hiše, že iz vidika prisotnosti drugih oseb, če bi še kdo bil poškodovan pri teh pregledih, razen prej omenjenega območja dvorišča, garaže in pa bližnje okolice, drugih sledov nismo našli.
Kaj pa, najavljajo je bila policija? Na drugi lokaciji, kjer je mogo spodoričevič
vse? S kakšnim razlogom?
Vprašam se, če ste bili
v sklopu preiskovanja tega dogodka, zagotovo ne. Lahko pa v okviru rednih nalog, katerikoli...
Bilo pa preiskovanje uničene živali?
Ne. Ne, nismo bili na te lokaciji, katero omenjate.
Gospodana, kako
je? Glede, gospod Jampar, vse čas govorite o indicih. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika indic pomeni znak. Zato mene zanima, torej še vedno, zakaj ste ob 21:50 dežurnemu preiskovalnemu sodniku zatrdili, da na kraju dogodka niste ugotovili nobenih znakov kaznivega dejanja, če pa je znak enako indic v slovarju slovenskega knjižnega.
To ne drži. Znak je znak, znak je indic, razlogi za sum je pa že določena najnižja stopna verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. In še enkrat podarjam, to je bilo šele takrat, ko smo prvič dobili poročilo NVI-ja, da bi lahko prišlo do teh poškodb na podlagi pač domnevnih zlorab.
Torej, da ste imeli indice, torej že malo po začetku preiskave.
Indice smo imeli pridobljene z ogledom.
Torej, kateri ogled, če lahko definiramo?
V sklopu ogleda, glejte, na ogledu jaz nisem bil. Jaz ne vem, kdaj se je prvi tak dogodek zaznal in potem v nadaljevanju tudi obravnaval. Dejstvo pa je, da smo mi opozorili veterinarskega inšpektorja na te indice. To je pa posebej pomembno. Ker če bi mi hoteli to skrivati, zagotovo tega ne bi storili, kot namigujete.
Kaj pa potem tako o teh indicih, ki ste opozorili in se zanili tudi preiskovalnega sodnika?
Zato, ker še vedno ni bilo razlogov, da imamo tukaj najnižjo stopnjo verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.
Ampak preiskovalni sodnik torej tukaj piše, če bi dobil torej kakršnekoli indice, oziroma znake kaznivo dejanje,
ki je prišel
na kraj dogodka.
To je bože.
Na to vam je že generalni odgovor, mislim, da ravno na to vprašanje.
Poglejte, največja napaka, ki bi jo lahko policija storila in verjame, da tu bi se pa lahko postavila ne samo strokovno, sem pa tudi kaj drugega, bi bila, če ti indici oziroma ti sledovi in okoličine in predmeti ne bi bili zadokumentirani v zapisniku ogleda. Se strinjate?
Ja, ampak vam gledate, če že date, če ne tukaj govorite o preiskovanju, da lahko je o sami znaki, da se zelo dejanja,
nasprotnem takom, torej verjetno tudi sama dožnost, torej vas policije, torej da ga se znamo s tem.
Dajte razumeti, da za preiskovalnega sodnika zadostujejo razlogi za sum, ki so višja stopnja kot indic. In da bi potrdili te indice, da bi prešli v razloge za sum, smo ravno angažirali strokovnjake, da bi ta indic potrdili, ki ga pa na kraju misli.
Torej, da bi to sodišče v Ljubljani zavarjalo v tem trenutku?
Ne. Njihovih trditev, veste, da ne bom komentiral.
Vredo, še kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa za udeležbo.
Ja. Kaj več od tega, kar je policija včeraj posredovala, ne, tudi jaz samo na zelenke za te mesto povedati.
Aha, s tem denarjem, s to podkupnino, ta denar je zdaj pač policija sedla, ne, kaj se sicer s tem denarjem zgodi, če se izkaže, ne?
To je vse odločitev, ki se potem nanaša na tožilstvo. Tožilstvo usmerja celotne postopke policije in tudi sprejema odločitve tudi te.
Če se izkaže, da ni kriv, a ne, se kaj smo ta denar povrli, kaj?
Stvar odločitve prav sodnih organov.